Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Звольнені робочі з заводу тракторних деталей з Бобруйську пишуть анонімки прокурору і у міністерства. Секретарка американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладліна Функ, осуджена у Білорусі, відбуває свій термін у Гомельській колонії, де шиє толки. Полова предпринимальников Гомеля не збирається платить гандльові платежі і податки у студені. Яни лічать їх непосильними. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Почнем с політичної події. Міністр заміжних справ Литви Вігаудас Ушацкас під час сьогоднішнього візиту у Мінськ заявив журналістам, що Евразвяз і Литва чекають у новому році кроків по демократизації Білорусі. Спадар Ушацкас запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова навідати Литву у наступному році. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Вігаудас Ушацкас провел встречу с керівником администрации президента Владимиром Макеем, с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, а так само с представниками демократичной оппозиции. И он заявил, что приехал в Беларусь, каб створать агульную будучыню одиной Европы. По воле спадара Ушацкаса, подчас встречи с Владимиром Макеем обмерковывалася будучыня белорусско-литовских дочинений у одиной Европе. Литовский бок витая активизацию стосунков помеж Беларусью и Евразвязом. Спадар Ушацкас отзначил, что Евразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Литва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад, для того, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главны ініцыятар кансультаваліся з Беларусю, і взаємодзеянне на гэту тэму было дастаточна цесна. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На питання кореспондента «Свободи», яких кроків у новому році чекають Евразвяз і Литва від Білорусі у рамках політики Усходнього партнерства, спадар Ушацкас відзначив.
Демократизація – це один із блоків ініціативи Восточного партнерства, і ми слідимо за некоторими шагами, які були зроблені білоруською стороною. Ви, мабуть, знаєте про те, що було зареєстровано буквально дві тижні тому назад общественне движення під руководством господина Мілінкевича. Також були зареєстровані две независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас так само сустрелся с представниками белорусской демократичной оппозиции. Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябецки, обранный маршрут для первого визита Тбилиси, Киев, Минск, говорит про приоритеты литовского боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, которые есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в певной ступени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказав нашому радіо Анатоль Лябецька. Сьогоднішній робочий візит у Мінськ міністра заміжних справ Литви Ушацкаса протягнув контакти високопоставлених чиновників країни Евразв'язу з білоруськими уладами, які активізувалися у гэтым годзе. Про гісторію гэтых сустрэч згадвае наш мінський кореспондент Уладзімир Глот.
Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Литвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдэмарам Паўлякам. На наступны дзень у Белавежскай пушчы размаўлялі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолаг старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю.
Натуральна, што ў першую чаргу нашы непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і ўцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнёрства.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён.
Гэта своеасаблівы, абмежаваны, але ж прарыў у кірунку Еўропы. Па-другое, Мінск стал болей скрава і ўдала гуляць у асабістых інтарэсах. На канкурэнцыі, напрыклад, між Латвіяй і Літвой наконт беларускага экспарту праз парты Венспілс і Клайпеда. А гэта ёсць от вынік гэтых кантактаў.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў.
Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брусэля. Касметычныя нейкія зрухі, яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму гэта ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брусэля аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзныя карэктывы.
З 1997 году дзейнічала забарона еўразвязу на палітычныя кантакты з беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачынення ў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юрый Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і «Выбухоўку». У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Израильскі амбасадар Зеев Бен-Ар'є лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарады, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, чтобы решить этот канфлікт, который стоит нам чалавечкай жизни, мірным путём. Предлагалі прадлеваць прекращэнне агня, которое прекрасна дзействавала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супрослеглая. У интервью Радио Свобода амбассадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строит два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Беэршэва і з'ехаў, калі зразумеў, міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Каждый считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был миллион, а сейчас уже около 4 миллионов. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння можа спарадзіць чарговую хвалю уцекачоў з канфліктнага рэгіёну. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных ведамстваў ўжо заявілі, што гатовыя да эвакуацыі сваіх суграмадзянаў, калі сітуацыя будзе развівацца па негатыўным сцэнарыі. Цяпер Ізраіль выкарыстоўвае толькі авіяцыю, аднак на службу ўжо прызваныя тысячы рэзервістаў, а на мяжы з Газай канцэнтруюцца ізраільскія танкі.
Передавал Игорь Корней про схвилину, про ситуацию на белорусских предприемствах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненные рабочие заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначений на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, што цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў называюцца змяншэнне паставак па кааперацыі на менскі трактарны завод і экспартных паставак у Расію. Аднак дырэктар прадпрыемства запэўнівае, што масавых звальненняў на заводзе не дапусціць. Падрабязнасці з Магілёву.
Поводле официальной информации, в листопаде Снежний Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию в Менску двое меньше, чем за ранейшие 10 летних месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу уменьшился на 28%. Комментовать Радио Свободы ситуацию на предприятии керавництво отмовилось, однако признало, что проблемы есть.
У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, мы ищем новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всех. Киев.
Сказал намісник директора заводу Пётр Толобачук. Як удалося висвітліть, заробковий фонд предприємства у листопаді зменшився у порівнянні з кастричником на 460 мільйонів рублів. На думку некоторих спеціалістів, у снежні він зменшиться ще більше. Офіційні криниці за спосилкою на директора заводу Олександра Аграновича передають, що спад об'єму витворчості привів до необхідності зменшення фонду працівного часу, перегляду організації працівних місць та оптимізації кількості працівних. Керівник предприємства запевнює, що масових скороченнів працівних не буде. Завод тракторних деталей і агрегату – одно з нешматліких предприємств Могилівщини, на яким дійнічає суполка Свободного профсоюзу білоруського. Поводи її керівника Михайла Ковалькова, сябров суполки каля 300 чоловік. Михайл Ковальков переконаний, що керівництво само поки не готове до масових скороченнів.
Що ми сократити? Роботників? То це ж потрібно оплачувати трьохмісячне пособие. Якщо він отримує около мільйона, ви б всі ему такие деньги, ну ладно, одного можно так сократить. А если массовое сокращение, то не выгодно. Выгоднее всего это не продление контрактов.
Меркуя профсоюзный активист Михаил Ковальков. Повод для профсоюзного активиста завод на данный момент працуя. Что до намеру администрации оптимизовать колькость працованных, то господар Ковальков выказывая свою думку на конт гэтага.
Оптимизация на сама по себе придет. За октябрь у нас был принят один человек на завод, уволенный 50. То есть уволенный по отрицательным мотивам и по соглашению с сейчас, если ты пишешь заявление по соглашению сторон, тебя сразу же увольнят. Если полгода назад, об этом и разговора не могло быть.
Про то, что не все звольненные працовники завода погодились со своей долей, кажут анонимные скарги. Про их сгадал наместник директора завода Петр Плобачук.
Анонимка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду, полностью дали официальные, как у нас есть, цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет.
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов наибудь найбуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные участки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда это завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу.
Репортаж з Могильову. Каля полови індивідуальних предпримальників центрального ринку Гомеля, не глядячи на некоторі заступки уладу, не збираються платити податки, каб працювати у студені одразу після Нового году. Це зв'язано з тяжаром виплат, які обринулися на предпримальників поводля указу номер 703. Розказує Юлія Ромашевська.
Старшиня Ради предпримальників центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпримальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами, тому що неізвісно, на яку суму треба торгувати в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонду соціальної защити, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації господаря Рубчені, тільки каля полови предпримальників заплатили податок, каб мець можливість працювати у студені. Але односное затишье будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Предпримальник Алексей, який гандлює різними культтоварами, розповів, що вимушений згортувати гандаль з причини непосильних платежів, які обринулися після виходу указу номер 703.
У нас місце в місті було, ми його закриваємо. По новим ставкам прибиль виходить менше, ніж всі виплати. В сумі з новими ставками виходить 2-2,5 мільйона. Виплат, щоб це відбити, потрібно торгувати на рівні супермаркета.
Ще одна предпримальниця розповіла, що сходить у студені відпочинок і не збирається платити податки, якими по сутності нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить ВИС $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск. Пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Репортаж с Гомельского центрального рынка. Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Одну з колядок, якая прийшла на конкурс, ви почуєте у нашій програмі пізніше, хвилину праз 20-25. Завтра адвокат Змітір Гарачка плянує наведаць Эммануіла Зельцера у калюні. Нагадаю, што амерыканскі адвакат асуджаны ў Беларусі на 3 гады. Ён абвінвачаны ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарка Уладлена Функ, якую пакаралі годам зняволення, адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Паводле звестак, сакратарку Зельцера паставілі шыць ватоўкі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Скаргу Зельцера разглядаў Верховны суд, але пакінуў прысуд без зменаў. Адвакат Змітер Гарачка дагэтуль не можа атрымаць копію судовай пастановы. Гэта ён лічыць спробай стварыць штучную перашкоду на шляху звароту ў міжнародныя судовыя станцыі. І ўсё ж днямі дакументы справы Эммануіла Зельцера былі адпраўленыя для разгляду ў камісію правоў чалавека ААН. Гэта зрабілі амерыканскія адвакаты, якія апякуюцца справай свайго калегі. Адвакат Змітер Гарачка, які абараняе інтарэсы Эммануіла Зельцера ў Беларусі, вітаў тое, што справа ягонага падабароннага займаецца ўсё больш людзей.
Все пытаюцца аб'ясніць і даказаць, што чалавек знаходзіцца тут не совсем справедліва, не совсем законна.
Эммануіл Зельцер адбывае пакаранне ў 15-й калоніі, што ў Магілёве. Паводле звестак з калоніі, адміністрацыя размеркавала яго ў першы атрад і вызначыла, дзе будзе працаваць амерыканец. Нібыта яму давераць сачыць за парадкам у клубе. Але выконваць гэтыя абавязкі былы адвакат яшчэ не пачаў.
Его уже как бы перевели в отряд формально, пока он находится еще в больнице. И я думаю, что пока будет там.
Что он говорил сам про свое здоровье?
Все так же, ну, давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же.
Эммануіл Зельцер пакутуе на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Эммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рэкамендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым, беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтаксама Эммануілу Зельцеру не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаіўся. Паводле звестак з Змітра Гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Змітер Гарачка абверг звесткі, што Эммануіла Зельцера нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабаронага.
Это ж у него после переезда, он же никогда, как говорит, на давление особо не жаловался. А вот после того, как его этапировали сюда, он никак не может прийти в себя.
Сказаў нашаму корэспанденту адвакат Змітер Гарачка.
Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрасце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбілу». Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз прапануем вам агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў. Сёння званкі слухала Галіна Абакунчык.
Сацыяльна-эканамічнае становішча ў Беларусі на завяршэнні 2008 году, змаганне з карупцыяй, а таксама іншыя тэмы ў тэлефанаваннях слухачоў.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он ей оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляет. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дае вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лёндон, кривляетесь. такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Выказывание комментує один з лідерів молодзевого крила партії БНФ Франа Квячорка.
Білоруська мова, вона живая. З різних говорок, з різних діалектів нашої мови узникло класичне білоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе адрадженцями, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто виворочують на свій манер, це якраз совєтська влада, яка провела ганебну реформу 33-го року, наблизивши білоруську мову до російської.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Путин считает, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли з Росії буде союз, буде одна структура. Это правые суды и прокуратура. Полковник Буданов, росіянин, чеченку, дівчинку, застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив. Але суд його от турми освободив. Видать, замість изгоя йому дадуть медаль російського героя. А юристку Юкоса Бахміну, мати троїх дітей у турмі, тримає тепер. Навіть її адвокат, об тим, де вона сидить, не знає. Виходить, коли має бути союз, у білорусових справах по правах чоловіка буде великий конфуз, казав білорус.
Прогучав огляд дзвонков на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.